Egunon.
Bueno, gaur hasiko da feminismoen eskolan izen emateko epea. Nolakoak izaten dira eskola horiek?
Bueno, ba, esango nuke hiri honetan dagoen genero ikerketan eta feminismoan espezializatutako formazio doako osatuena eta kalitate handienekoa dela. Bi maila ditugu. Lehenengoa, bueno, gehiago sarrera edo oinarritik hasten den ikastaroa da. Eta bigarren mailan, ja, bueno, ba, sakontze ikastaroa. Eta, bueno, ba, osatzen ditugu 25 pertsonako taldeak, talde iraunkorrak, eta urritik maiatzera, astelenero, ba, saio bat izaten dugu, eta, bueno, ba, horre feminismoan gaur egun dauden teoria, eztabaida, idazle aktivista, eta, bueno, eta baita ere gaur egun, eta noski, ba, historian zehar egondakoak, pues ezagutzen ditugu, giro ederrean, taldean, eta, bueno, oso aukera polita da.
Zein helbururekin proposatzen dituzue horrelako formakuntzak?
Bueno, ba, batipat, ba, formazioaren bitartez, genero arrakala eta zapalkuntza patriarkalei aurre egiteko, ba, beste modu bat da, ez? Funtzean hori da. Eta noski, ba, bai jakintza ezagutzaren bitartez, baina baita ere alduntze kolektiboaren bitartez, ba, feminismoan janztea eta nolabait, ba, desoreka patriarkalen aurrean, indarkeria matxisten aurrean, eta, bueno, ba, eta zakite azken finean, heteropatriarkatuaren aurrean, ba, jarrera kritiko aktibo bat izatea da helburua.
Eta nori bideratua dago?
Ba, feminismoen eskola, Iruñan bizi diren herritar guztiei bideratua da. Esango nuke Nafarroako herritarrei ere bideratua badela, baino lehentasuna daukate Iruñeko herritarrak, neska mutila, gizon emakumeak, be genero disidenteak, nahi duen guztientzat, lehentasuna daukate Iruñan bizi direnak, azken finean Iruñeko udalak finantziatzen duen proiektua delako.
Ba, Maia Zufia, aurrerago ere hitz egingo dugu gehiago formakuntza honen inguruan, IPS elkarteko kide, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuei.